TGS Interview ปองตวนปินโต้ e-sport ไม่ขายฝันการเติบโตของวงการ e-sport ในไทยที่ใหญ่ขึ้นทุกๆวันเป็นดั่งคำเชิญชวนชั้นเลิศให้กับใครหลายๆคนเข้ามามีส่วนร่วมไปกับวงการนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชนในบ้านเราที่อยากจะเป็นนักกีฬา e-sport หรือโปรเพลเยอร์เพียงแค่รู้มีความรู้สึกว่าเล่นเกมแล้วได้เงินดีจะตายแต่บทสัมภาษณ์นี้ปองตวนปินโต้เจ้าของค่าย e-sport พินศูนย์เกมมิ่งจะมาพูดตรงๆในแบบที่ไม่ขายฝันว่าแท้จริงแล้วการจะเป็นโปรเพลเยอร์นั้นต้องแลกมาด้วยอะไรบ้างตอนนี้ไม่ได้ต่อยมวยแล้วครับปัจจุบันตอนนี้ผมทำงานในวงการบันเทิงจริงๆก็ยังอยู่ในแวดวงการมวยนี่แหละแต่ว่าก็ทำหลายๆอย่างทำทั้งธุรกิจและวงการเกมด้วยจุดเริ่มต้นของเราก็เหมือนกับคนอื่นๆนี่แหละที่เริ่มต้นจากการที่เราเป็นคนเล่นเกมแล้วก็มาเป็นนักแข่งเกมแล้วก็มาเป็นเจ้าของสังกัด e-sport พินศูนย์เกมมิ่งจุดเริ่มต้นก็คือผมจะชอบเล่นเกมกับเพื่อนๆและก็มีน้องๆเข้ามาร่วมเล่นด้วยเป็นปกติแต่พอเราได้เจอกับเกมออนไลน์ซึ่งตรงกับความสนใจของเราที่มันสามารถแข่งขันได้แล้วเราก็เริ่มแข่ง e-sport จะไปแข่งเฉยๆก็ไม่ได้มันต้องมีชื่อทีมเราชื่อปินโต้งั้นก็ชื่อว่าพินศูนย์เกมมิ่งเลยก็แล้วกันเริ่มทีแรกก็แข่งเองก่อนหลังจากนั้นก็เริ่มส่งทีมเข้าแข่งขันในช่วงแรกๆ ก็ถือว่าประสบความสำเร็จก็เลยเริ่มมีเด็กๆที่เล่นเกมอื่นๆเข้ามาสมัครเข้ามาเสริมเพิ่มเป็นอีกทีมเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆตอนนั้นในช่วงเริ่มต้นมีอยู่ประมาณ 4-6 เกมมันก็เลยทำให้มันมีความเป็นสังกัดโดยที่เราเองก็ยังไม่รู้ตัวเลยหลังจากนั้นก็ค่อยๆปั้นเด็กขึ้นมาในแต่ละเกมพอวันหนึ่งเราเริ่มเข้ามาสัมผัสกับคำว่า e-sport หรือการแข่งขันเกมเราอยากเข้าใจจริงๆว่ามันจะเป็นยังไงก็เลยเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้นปรากฏว่ามันกลายเป็นสิ่งที่เริ่มใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราเองก็รู้สึกมีความสุขในการที่มีเด็กๆหลายคนที่มองว่าการที่เขามาอยู่กับเราเขาจะได้โอกาสซึ่งตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นนะเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีอำนาจหรือมีพลังที่จะปั้นใครหรือทำให้ใครโด่งดังได้หรอกแต่เราคิดแค่ว่าเขาอยากเข้ามาร่วมกับเราเราก็จะพยายามช่วยเขาในจุดที่เราพอจะช่วยได้คนเก่งนะมีเยอะนะแต่ส่วนใหญ่มักจะยังไม่มีโอกาสในฐานะที่เราเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่ารู้จักคนเยอะกว่าและสามารถเซตระบบระเบียบว่าถ้าอยากจะเป็นนักแข่งเกมเขาควรจะทำยังไงควรจะไปแข่งรายการไหนให้เขาได้มีโอกาสโชว์ศักยภาพให้เขาได้พัฒนาตัวเองในสิ่งที่เขาเชื่อว่ามันจะกลายเป็นอาชีพให้เขาได้จากที่ตอนแรกเขาเข้ามาแค่เพราะว่ารักในการเล่นเกมจะทำยังไงให้เขามีมุมมองในแบบนักกีฬาไม่ใช่แค่เล่นเกมธรรมดาการที่จะบอกว่าเราติดเกมหรือเป็นนักเล่นเกมสิ่งแรกที่จะวัดได้ก็คือเป้าหมายในการเล่นเกมของเราคืออะไรสมมุติว่าถ้าเราเล่นแล้วแพ้ทุกครั้งต้องกลับมาทบทวนกับตัวเองว่าทำไมเราถึงแพ้อันนี้เป็นจุดแรกที่ทำให้เปลี่ยนจากคนเล่นเกมธรรมดาให้กลายเป็นคนที่เล่นเกมเก่งได้อันต่อมาผมว่าเราต้องแยกออกจากกันระหว่างการซ้อมเกมกับเล่นเกมมันต่างกันยังไงถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้คำว่าซ้อมการซ้อมมันมีเป้าหมายและต่อจากการซ้อมมันคือการแข่งต้องคิดแล้วว่าสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้เราทำไปเพื่อการแข่งขันเพื่อชัยชนะการเป็นนักกีฬาเรามองว่าเมื่อมีการแข่งขันมันก็คือการกีฬาเราต้องมีน้ำใจนักกีฬาต้องมีความคิดแบบนักกีฬาต้องมีความอยากเอาชนะเหมือนนักกีฬามันมีองค์ประกอบเยอะคนที่เล่นเกมนะมีเยอะแต่คนที่จะข้ามเส้นแบ่งระหว่างคำว่าเล่นกับคำว่าแข่งมันต่างกันมากและไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นได้การเริ่มต้นแข่งเกมหรือกีฬาอะไรก็แล้วแต่ต้องเริ่มต้นมาจากใจรักก่อนถ้าถามว่ามีคนท้อแท้ไปก่อนเยอะไหมเยอะสิ่งแรกที่พวกเขาเข้ามาเขามักจะคาดหวังว่าจะได้เงินถามต่อไปว่าแล้วอะไรที่ทำให้เขาท้อก็เรื่องเงินนี่แหละมันไม่มีใครที่เริ่มต้นอะไรแล้วจะได้เงินมันเป็นไปไม่เมดด้วยแต่สิ่งที่จะทำให้เขาสู้ต่อได้เพราะว่าเขามีใจรักต่อให้วันนี้เขาทำฟรีต่อให้วันนี้เขาต้องทำเพื่อโอกาสเขาก็ยอมเพราะว่าเขามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเงินเหตุผลหลักๆเลยนะที่ทำให้คนทำอาชีพนี้ไม่ประสบความสำเร็จก็คือการมองว่ามันเป็นอาชีพที่ทำง่ายๆซึ่งมันไม่ใช่ผมมีเด็กในสังกัดที่เข้ามาอยู่กับผมเกือบ2ปีไม่เคยได้เงินแม้แต่บาทเดียวจนกระทั่งวันหนึ่งทุกอย่างมันพร้อมประสบความสำเร็จเขาได้รับเดือนละแสน2แสน3แสนต้องเข้าใจว่าอายุของนักกีฬา e-sport มันสั้นและมีเวลาที่จะเก่งค่อนข้างน้อยเกมออกมาปุ๊บผมให้เวลาเต็มที่6เดือนหรือ1ปีในการซ้อมให้เก่งเพราะถ้าคุณไม่เก่งในระยะเวลานี้อายุของเกมมันมีเวลาแค่ 3-5 ปีที่จะทำเงินได้ก่อนที่เกมใหม่ๆหรือเกมที่อยู่ในกระแสออกมาเพราะฉะนั้นคุณมีเวลาน้อยมากที่จะเก่งแล้วช่วงเวลาแค่นี้คุณทำได้หรือเปล่ามันก็เลยเป็นสิ่งที่อาจจะทำให้คุณรู้สึกท้อก็เป็นได้ ผมในฐานะคนที่สร้างสังกัดดูแลนักกีฬาในสังกัดผมมองว่ามันเป็นหน้าที่ของตัวเราเองที่จะต้องบอกทุกจุดกับเด็กที่จะเข้ามาเราไม่ได้ต้องการจะขายฝันเพราะเราไม่จำเป็นต้องขายฝันเราไม่จำเป็นต้องหวานล้อมคนทั้งโลกว่ามันดีแต่เราต้องพูดกันด้วยเหตุผลจริงๆกับเด็กที่มีความฝันที่จะอยากทำอาชีพนี้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่เรื่องที่จะทำไม่ได้นะแต่เราต้องมองให้ตรงและมองให้จริงว่าการจะประสบความสำเร็จแบบทันทีมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วความเครียดของนักกีฬาในการแข่งขันทุกอย่างมันเกิดจากการวิพากษ์วิจารณ์ของคนดูมันเป็นสิ่งที่เวลาคุณเข้าร่วมทีมนักกีฬาคุณต้องคิดทันทีว่าคุณจะกลายเป็นบุคคลสาธารณะที่คนเขาจะวิพากษ์วิจารณ์แล้วเราก็จะโดนวิพากษ์วิจารณ์ทันทีผมเชื่อว่านักกีฬาทุกคนเขาทำเต็มที่ทำดีที่สุดในทุกครั้งสมมุติว่าวันนี้ผมตั้งใจเต็มที่เลยแต่คนบอกว่าเราทำได้ไม่ดีความรู้สึกที่เราคิดทันทีคือผมทำดีแล้วนะแต่ยังทำดีได้ไม่พอมันเลยกลับมาเป็นความรู้สึกที่โหดร้ายมันเหนื่อยเหลือเกินแล้วปัจจุบันนี้ e-sport มันอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตที่มียอดคนดูมหาศาลการวิพากษ์วิจารณ์การคอมเมนต์มันเยอะทุกอย่างขึ้นอยู่กับคนดูนักกีฬาหลายคนอาจยังไม่พร้อมที่จะรับในสิ่งนี้เด็กบางคนเวลาสตรีมเกมปกติมีคนดูแค่5คนแต่วันนี้เขาต้องมาลงทัวร์นาเมนต์ที่มีคนดูเป็นแสนแสนโอ้โหคอมเมนต์เป็นหมื่นหมื่นเขาอาจจะรู้สึกว่ามันกระทบหนักมากเขาอาจจะยังไม่พร้อมกับสิ่งนี้มันเลยเป็นสิ่งที่ทำให้นักกีฬาหลายคนเครียดไม่นับเรื่องความกดดันของหัวหน้าทีมการแข่งขันเงินรางวัลอันนี้เป็นความกดดันทั่วไปของนักกีฬาใครที่อยู่ในการแข่งขันก็อยากจะทำให้ดีเพื่อทีมเพื่อตัวเองถ้าวันนี้ประสิทธิภาพคุณไม่ดีคุณก็อาจจะโดนเด้งเป็นเรื่องปกติมันเลยเป็นองค์ประกอบที่ทำให้นักกีฬามีความเครียดซีเอลซอยข่าววงการเกมออนวันที่1มีนาคม2022ซูเปอร์หลุย64สตรีมเมอร์สายดัดแปลงใช้ริงฟิตบังคับตัวละครในเอลเดนริงสังคมสมัยนี้เราห้ามใครไม่เมดโดเปลี่ยนความคิดคนไม่ได้เขาอยากจะคอมเมนต์อยากพูดอะไรมันก็เป็นสิทธิของเขาและมันก็เป็นเสน่ห์ของการดูกีฬามันคือความสุขของคนดูกีฬาแต่เราจะจัดการกับตัวเองยังไงนี่คือสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบตัวเราเองเราต้องถอยตัวเองออกมาเพื่อให้มองเห็นว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราคืออะไรเราและคนในทีมรู้ดีที่สุดคนที่ดูเป็นพันหมื่นแสนคนมันก็เป็นหนึ่งแสนโค้ชแต่เขาจะรู้ทั้งหมดไหมละคนที่เป็นโค้ชเพื่อนร่วมทีมต่างหากละที่รู้เพราะฉะนั้นเราต้องอยู่กับคนที่รู้จริงคนที่เป็นมืออาชีพคนที่เชียร์ก็เป็นเรื่องของการเชียร์เรารับฟังคอมเมนต์ได้นะแต่อย่าให้มันมาเป็นสิ่งที่กระทบตัวเราให้มันเป็นเหมือนความแข็งแกร่งที่เราอยากจะเอาชนะให้ได้ดีกว่าPTG Foundation เกิดจากการที่ว่าเมื่อเราได้แล้วเราก็ต้องให้กลับคืนเราได้รับอะไรบางอย่างจากวงการนี้เราก็ต้องการที่จะให้กลับคืนเราก็เลยอยากทำมูลนิธินึกขึ้นเพื่อที่จะตอบแทนในการไปช่วยสอนตามโรงเรียนมหาวิทยาลัยให้โอกาสกับเด็กที่มีฝีมือแต่อาจจะไม่มีอุปกรณ์เราก็เลยทำมูลนิธินึกขึ้นมีคนมาสนับสนุนและจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการตอบแทนต่อยอด e-sport ให้กับคนที่มีใจรักในการเล่นเกมสมมุติว่าวันหนึ่งเขาไม่มีอุปกรณ์แล้วเข้ามาฝึกกับเราแล้ววันหนึ่งเขาเก่งแล้วเขาไปอยู่ที่อื่นผมมองว่าการทำทีมไม่ได้เป็นธุรกิจหลักที่จะทำให้ผมรวยหรือมีรายได้ผมทำเพราะว่าผมรักสิ่งนี้ผมอยู่กับวงการเกมมาตั้งแต่ช่วงที่ใครต่อใครยังมองว่าเกมเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราให้ในสิ่งที่เราให้ได้ให้โอกาสให้มุมมองในการเติบโตแล้วบอกเขาว่าถ้าเขามีโอกาสเติบโตที่ดีกว่านี้โตพอที่จะไปอยู่ในสังกัดใหญ่ๆทั้งในและต่างประเทศไปเลยเราจะดีใจมากเลยว่าวันหนึ่งเขาเคยอยู่กับเราแล้วเราเห็นความสำเร็จของเขาผมมีความสุขมากที่ผมได้ทำอีสปอร์ตไม่ใช่ว่ามึงมาอยู่กับกูมึงต้องอยู่จนตายไม่ใช่ความสุขของเราคือการได้เห็นน้องๆเติบโตถ้าใครได้ติดตามวงการ PUBG จริงๆถ้าเป็นวงการโปรลีกผมคิดว่า 20% ของผู้เล่นโปรลีกที่เป็นตัวท็อปต้องเคยผ่านทีมผมมาก่อนผมรู้สึกดีใจและภูมิใจมากเวลาที่ผมเห็นผู้แข่งขันทีมใหญ่ๆในระดับโลกที่เคยอยู่ทีมผมมาก่อนตั้งแต่ที่ยังไม่มีใครรู้จักเขาตอนนั้นเขายังคิดไม่เป็นเรายังต้องสอนเลยแต่วันนี้เขายิ่งใหญ่ผมจะมองดูเขาด้วยความภาคภูมิใจดูพัฒนาการของน้องคนนั้นคนนี้สินี่คือความสุขของผมในฐานะหัวหน้าสังกัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง TGS Interview โฟมค็อกเทลมอบทั้งหัวใจให้ไฟนอลแฟนตาซี TGS Interview พลอยชมพูเกมไม่เรียกร้องความเท่าเทียม TGS Interview ท็อปฟี่เป็นตุ๊ดซ่อมคอมที่เล่นเกม TGS Interview นิ้งสรัญญาจากดาราสู่สตรีมเมอร์